walitti bu'insa naannoo daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti uumamerraa kan ka'e Oromoonni kuma hedduutti lakkaa'aman manaaf qe'oo ofiirraa buqqaanii gara Oromiyaatti baqachuudhaan bakkawwan adda addaa qubatanii jiru. Uummanni jireenyarraa buqqa'e kun yeroo ammaa haala akkamiitti jira? Gargaarsa argatamoo nargatu? Kanarratti sooraan qindeessaa koree gargaarsa biyya keessaa fala Dr. Abarraa Dheeressaa kaleessa Finfinneetti bilbiluudhaan haasofsiisee jira. Gara saattan siin dabarsa.
Waldhabanaaniin Oromoo kuma dhibbi hedduutti baqatee fuula hedduutti qubate. Fakkeenyaaf Finfinnee Olloo Gootaraa Kolleejjii Rift Vaalii damee Pepsii keessatti nam kum tokko oliitti qubate. Harargee Bahaatiif Harargee Dhihaa godin akka godin Booranaa Gujii Baalee lafa Oromiyaan naannoo Somaaliitiin waliin jirtu irratti walitti dhiyaatu irratti nama hedduutti baqatelle warri Finfinnee Kolleejjii Rift Vaaliif baqate nami qubnu hin qabu jedha. Dr. Abarraan tana qubu qabdu jennaan.
Fayyaa ta'ee tora dhuguma anis qaama sammata guddaan naga'e iddoo sana dhaqee ilaaleera dhuguma namni hedduu dhufee iddoo sana qubateera. Yaaddoo dinquudhaa fi akkasuma abbaa qabeenyaa adda addaatu gargaaraa turuusaas naga'ee namnis baay'eedha. Nama kallattiidhaan isaa ilaalutti himee akka ilaalan jennee kallattii keenyee jalatti finneerra waan isaan barbaachisutti qabatanii amma fixanii boodi gargaarsa isaaniif ta'uu danda'u karaa waajjira biiroo Oromiyaas haa ta'u karaa federaalaa gargaarsa isaan bira gahuudhaaf karaa mootummaa hojjetamaa jira.
Hojjetamuu jechuun fakkeenyaaf Finfinnee qofa fudhannuuti. Ji tokko caalachi keessa turanii warri hunyoomi jalqabeetiin gargaarsa argachuu danda'a. Inni mirkanaam hawarri eegat hawarri amma nurra dhaga'uu jiru.
Maarsitti fakkaata toora amma jarri kun karaa isaan dhufanii achi qubatanii karaa mootummaa beekamee sun ta'in karuma walbeettii adda addaatiin karaa abbaa qabeenyaa isaanii warra isaan beekuun ni achi kallattii dhumaan baqatanii dhufanii achi turuu isaanii kan nageenya dha'een gadda. Haa ta'u iyyuu malee egaa eegii baramee booddee jara kana maal goote jennee warra kallattiidhaan isaa ilaalutti himnee isaan immoo gargaarsana qindeessaafi jiru kanuma jira warra finfinnee jiru kanaaf.
Bulchiinsa Finfinnee keessa mootummaa federaalaa naannoo Oromiyaa keessa namni dhufee nu ilaaliin jiru jedhanii.
Dhugaadha namni nageenye namni si nagaree dhaqee anis akkuma dingataa dinquun natti mee naqee arge malee namni kanatti bi jiru maaliif mootummaa federaalaa dabalee gaafadheera atomitti guddina asoomneerraa. Isaanis qofa qabanii ittisa balaa Oromiyaas qofa qabanii jara kanatti mee gafaatii qaqqabaatii waan barbaachisu godhaaf jedhee atomokonnoonni ittisa balaa Oromiyaatti mee isaan naqanii komiitii dhaabanii jara kana waan barbaadanii amma ammaatti ilaalaa jiru. Karaa federaalaas immoo waan barbaadanii gaafaddaa dafaa gargaarsa kana hin laanne jedhanii walii galaniiru. Booriftaanii jammalee jarri kun waa isaan barbaachisu hin argatu jechuudha. Haa ta'u malee amma ammaatti warra abbaa alargee lixa alargee jiru caalaa warra maddaa jiru kirii karaa abbaa qabeenyaa keenyaa baay'ee gargaaramaa jiru. Akka ilaaleeraa jinee isaaniis galee miti haa ta'u malee rakkina jirachuu hin dandeenyu. Garuu gara fuuldaatti kallattiidhaan akkamitti gara fuuldaatti gargaaramu eessa jedhu kun achi kaanii eessa dhaqu kan jedhu komiitii kun ilaalee jiru gubbaa hojjechaadha.
Warri kaanii foo fakkeenyaaf naannoo akka jiru fakkeenyaaf ka Gincii jiru jira ka Harargee jiru jira ka Adaama jiru jira Booran Gujii Baalee koreentu yoo murteessiteetiin nami qarqaarsa argachuu
jira. Akkuma beekamu nama hedduudha kanatti buqqa'ee ba'ee nama kumaan lakkaa'amuudha nama Harargee Harargee Baalee Gujii Boorana doonii kudhata galgudduutti namni baay'een bittinnaa'ee. Sabi akka wal gargaaru lammiin akka wal gargaaru godhamaa jira. Amma yeroodhaaf warri gargaarsi karaa adda addaa dhaqaa jiru warra ba'aan argee fi lixa argee jiru isaan iddoo tokko waan jiranii fi namni isaan gargaaruu sachi waan namni baay'ee waan ta'aniif wanti kan kennamu dhaqamee naannoo sanaaf kennamaa jiru amma ammaatti kallattiidhaan horii namni buusaa jiru amma ammaa. Kuloosii akkaawuntiitti galee achi gaafa jarri kun qubachuu barbaachisannaa jiran iddoo isaan qubatan eegii barame booddee eenteessa qubataa ijataa mootummaa qotee bulaan daldala gubbaa kan jiran eegii barame booddee warreen isaa walitti qabamu kun iddoo tokkotti akkaawuntiif galee komiitiin kanaan dhaabbatee horiin kun kallattiidhaan jara kana bira akka ga'uutti gochaa jira jechaadha gara fuulduraatti godhama kun.
Gara fuuldura jechuun fakkeenyaaf namni nyaata dhugaatiin argateen gara fuulduraatu eegachuu hin danda'u dhuguma ammatti uummatni qarqaaruu jira taatullee namni waa eegata waa abdata gara fuulduraaf waan agamturaati.
Ilaamee soora. Warra amma doonii kudha sagalitti ergame. Dooniin kun jara kana waan isaan barbaachisu nyaata isaaniis iddoo jiraanya isaaniis waan isaan barbaachisu dooniis gargaaraa jira. kuni kara eegumsatti sabalaa kara mootummaa duukaa bu'amaa jira. Warra iddoo tokko baay'ee iddoo tokko jiran warra ba'aa dargee fi sadargee amma karaa nyaataa mootummaan kan of harkaa qabu nyaata of harkaa qabu wanta of harkaa qabu karaa mootummaa federaalaa fi karaa mootummaa uummata oromiyaa nyaati dhaqaafii jira. Gargaarsan jedhu gargaarsa horii qarshii amma walitti qabu kun immoo jara kanatti kaasnee beekumsa mootummaa haa ta'u beekumsa koree kanaan beekamee ifoomaanii akka jiru gubbaa guurama jedhetti amma karaa nyaataa karaa adda addaa haa ta'u iyyuu rakkinan jirutti hin dandeenyu. Garuu mootummaani amma danda'ametti hojjetaa jira toora.
Dooktar dhugumaa hojjechuu jiraa jettee guddoo si galateeffadhaa isa keessanatti muuf hagiyoomi eegachuu danda'ani waan sa'aatii qabamoo waan torbaan qabamoo waan jii tokkoon duubatti jedhamoo warri nu dhagahu kun amma maan eegata.
Dhugaadha toora jarri kuni achi turuu irra jiru warra ba'aa argee jiru lixa argee jiru lafa saaramu jiran iddoo isaa ba'aa erginee jireenyaaf cimaa waan ta'ee namni ba'aa iddoo tokko waan jiraniifi jara kanachi kaasanii gara. Naannoo Adaamaatti naannoo Bishooftuutti naannoo adda addaa fidanii akka achi isaanii qubatan gochuudhaaf yeroodhaaf kallattiin kaa'amee torban tokkotti qorannaan kun eegii dhufe booddee jarri kun achi kaa'anii iddoo adda addaa akka isaan beekan torban tokko torban lamatti jiru gubbaa oola jechaadha.
Torban tokko torban lama waan guddoo dansaati. Jara godin dhibii keessa jiru fakkeenyaaf Baalee, Booran, Gujii, Hajiroo warra kanaan maan jenna? Koreen teessan dhattee ilaaltuutti hin beennu maan jennaa warra kanaan?
Warri zoonii gubbaa jiranii warri aanaa gubbaa jiranii warri magaala adda addaa jiran immoo sabi keenya lammii gargaara jennee sabi keenya wal bukkee dhaabataa jira wal gargaaraa jira hamma ammaatti sabatu mootummaa bira dhaabatee gargaaraa jira. Haa ta'u malee rakkinni jechuu hin dandeenyu akkuma beektu balaa guddaadha kuni balaa kan ammoo yeroo keessa jiru kanaa rakkinni tokko tokko jiraachuu hin danda'a akkuma beektu naannoo biyya dhiibaa argee biyya argee bishaan rakkinni jira. Isa booteedhaan lafa bishaan jiru buuree namni keenya abbaan qabeenyaa keenya hayyooti keenya wal bira dhaabbatanii amma danda'amu godhaa jira. Haa ta'u malee lafa akkasiitti rakkin hin jirachuu hin dandeenyu garuu amma ammaatti mootummaan Oromiyaa kana mataa isaatiin jara kana gargaaraa jechuun isaan gargaarsa guddaadha jechuu jira toora. Koreen kun koree qindeessitu gargaarsaati. Koree qindeessitu gargaarsaa jechuun gargaarsa sabi keenya akka walitti buusee. Rakkina jiru kan saba kanaa ibsamee horiin kun walitti qabamee baankii akka taa'u yeroo achi ba'u immoo ifoomaan ba'ee karaa hartumaa beekamee jara kana gargaarsaaf akka godhamu kan hojjeta koreen kun. Koreen kun abbootii hayyootii jaarsa guguddaadha horii gad deemanii wanta hojjechuu kan danda'an miti garuu horiin sabarraa bu'u kun ifoomaan jiru gubbaa oolusa akka duukaa bu'anii. Amantii saba keenyaa akka qabaataniidha malee jiruu adda addaa hojjechuudhaafi akkuma beektu jarri kun ijaarsa guguddaadha jiruu isaanii miti. Jiruu guddaa kan hojjetu warra qonnaa warra ittisa balaa warra karaa fayyaa warra karaa barsootaa isaaniin isaanii godhamee karaa isaanii hojii hojjetamaa jira. Isaan immoo gaafa torban lamaa waan irra gaarii nutti himuu rakkina isaanii nutti himuu isaan irratti mari'annee. Akka godhaa illee gorsa hin laadamne ammaatti kana kennaa jira. Warri aanaa jiranii warri godinii jiranii saba naannoo sanaa organaayizii godhanii gargaarsa akka godhanii fi mootummaan Oromiyaa seera ergaa dabarseera nuti dabarsinee dhaqumaaf. Sabni keenya wal bira dhaabatu lammii wal bira dhaabatu wala gargaaru inniirraa gargaaruun danda'a innee abdii guddaa qabna.
Dr. Abirraa Dheeressaa horii bulii wayyoomii jenneetiin guddoo galateeffanna. Eedhuguma lammiin wal gargaaruu jirti warri aanaalleen warri godinaalleen nan baqa kan gargaaruu jira. Qubu qaba dhaqee ilaaluu jira. Yeroo mudatachaanee odeeffanna. Nagaan bulla. Kan soora haala keeti.